porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, ¿qué tal? Son as dúas da tarde e como todos os xoves estamos no programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que repasaremos co alcalde, con Ángel García Xoane, a actualidade do concello. Que tal, alcalde? Bo día.
Hola, que tal? Moi bo día. Ao parecer vamos ter bo día hoxe, mañán, pasado.
Sí, unhas temperaturas nada frecuentes para estas datas.
Máis que primavera, casi de verano.
Sí. Bueno, pois, como saben, estamos en directo. Se queren, poden chamarnos no transcurso do programa ao 981-610000 e poden dirixirse ao alcalde para facerlle algunha pregunta, algunha consulta en relación a algún asunto de interese municipal. Comezamos hoxe falando da cabalgata de Reis Magos que se realizará o próximo mércores.
Bueno, pois como se había anunciado, de feito nos colexios do municipio se lle entregou a cada rapaz e rapaza un folleto no que se explicaban o recorrido da cabalgata de Reis, as horas que pasan por cada lugar do municipio, por cada parroquia. E tamén pues, se daba nese folleto tamén iban o tema das actividades que iba a haber de cine, etc. Bueno, pois a cabalgata de Reis vaise celebrar, vamos intentar mellorar a do ano pasado. Isto saldría daqui da Casa do Concello ás 4:30 da tarde. Está previsto que desde o balcón os reyes aluden aos nenos e nenas de Santa María de Oleiros. E a partir de aí vai haber un itinerario que acabará recorrendo todas as parroquias, non? Xa digo que hai unha relación, tamén está na páxina web do concello, se pode ver, e con idea de chegar ás 8:30 á polideportiva da Avenida da Segunda República en Perillo. Por tanto, ao longo de todo este recorrido se irá parando un minuto en cada localidad das que veñen recollidas, non? Para que os nenos estén, en este caso, co Reises, e habrá unha caravana, aqueles que se queiran sumar a caravana poden facelo, non? Xa digo, se sale de aquí, desde a Plaza de Galicia, ás 4:30, donde, como digo, van a felicitar os nenos, os reyes de seu balcón, para subir xa ao autobús, que está totalmente engalanado, e facer este recorrido e por as distintas localidades.
Polo tanto, pois esa información, como dixo o alcalde, está na web municipal, tamén a poñeremos nos paneis para que todo o mundo pois coñeza os horarios aproximados, dependerá tamén do tráfico polos que pasarán polas distintas
parroquias. Sí, bueno, isto vamos a contar ca Policía Municipal, como fixemos o ano pasado, non? E vai haber, bueno, todo tipo de seguridade para que este acto se desenrole. As concentracións máis ou menos están previstas en nos lugares máis importantes de cada localidade, e ali se fará ese minuto de parada. Este ano non se van tirar confeti, se van tirar caramelos, non? E intentaremos que non haya ningún problema, porque estamos ao lado de beiras rúas, e puidera haber calquer conflito, por tanto, o faremos con toda precaución, e, bueno, eu espero que sea un recorrido fermoso, que os nenos poidan ver os reyes, e, por tanto, despertar outro día cos regalos que van a ter e les van deixar nas súas casas.
Tamén para os nenos se están facendo durante estes días proxeccións de películas en distintas localidades.
Sí, xa se fixo alguna, non? Se fixo a do 28, se fixo tamén a do 29, foi onte en Oleiros. Na Casa do Pobo hoxe, aí ás 6:30 da tarde, e hai unha película, Tadeo Jones, non? Moi bonita, son películas todas para nenos, non? E ás 6:30 da tarde, o luns, o 3 de xaneiro, vai ser en Perillo, no Auditorio da Fábrica, Dumbo, e tamén temos o martes 4 de xaneiro, no Auditorio García Márquez, en Mera, a Gariña Turuleca, non? Por tanto, están destinadas a os rapaces, igual que están destinadas este ano por primeira vez todos eses xogos que puxemos en estas dúas localidades onde hai máis nenos. A veces dice, bueno, e por que non puxeron un tío vivo en non sei donde? Porque os tío vivos costan cartos. é un tío vivo para que anden os nenos neles, porque dice, é que fun, eu paguei por montar o neno 1 euro, pero é que se non pagar o concello o que paga, tiña que pagar 3 euros. Por tanto, o concello lle paga esa empresa por ubicar estos xogos nas localidades de máis población. Entre Santa Cruz e Perilla hai 20.000 habitantes. Os outros 20.000 están repartidos nas 7 localidades que non son Lians nin Perillo, non? Por tanto, están en sitios estratégicos para disfrutar. Eu estou contento porque está tendo unha cantidade de rapaces e familias que se acercan para que os seus fillos disfruten destos xogos, e por tanto, pois me parece que foi unha boa inversión, mellor que poñer alumbrado, como dicen algúns, e que os nenos disfruten en estos días todos hasta o día 9 deste tipo de actividades, non? A pista de xelo non dá, o ano que ven terá que ser moito máis grande ou poñer 2, non? Porque é moita cantidad de rapaces e rapaces que van a pista de xelo. Por tanto, son actividades pensadas nos mozos, mozas, nenos e nenas do noso municipio, en mostrar a satisfacción de haber invertido os cartos en beneficio de todos estes rapaces e rapaces.
Pois cambiamos radicalmente de asunto. Quería preguntarlle agora polo Partido Popular, que pide distancia con vostede.
Bueno, indudablemente o Partido Popular me alegra que pida distancia de min, porque eu non estou co Partido Popular, non? Nin da forma que están mencionando, dice, como se eu fora un apestado, non? Terra por medio. Terra por medio poñina os cobardes todos que escapaban, non? Dicir, hai que poner tierra por medio que nos vienen encima. Pois o mellor é que lles vamos encima e daquela queren poñer tierra por medio, non? Unha vez máis, intentaremos irlles encima, non? Eu dou a volta ao que eles queren decir, non? Pero, por tanto, respetar a cada un, sea como sea, eu non lle digo a nadie o que ten que facer ni non facer, eu penso como penso, eu digo, os preso públicamente, nada máis, por tanto, a mí non me vai a tutelar nin a vixilar o Partido Popular de Oleiros.
Pois continuamos con outro asunto. Neste caso falamos dun premio que se lle acaba de conceder a un colexo, o Colexo Rabadeira daqui de Oleiros.
Nos temos a suerte de ter en Oleiros un ensino maravilloso, non? Durante moitos anos, na máis entrar aquí no ano 79, a primeira ilusión que tiñamos era dotar o municipio de colexos. O dotamos, aquí estaba a Rabadeira, despois había algunha escola unitaria por aí perdida, non? Pero no colexo de Rabadeira era un colexo que estaba para 300 e pico nenos naquel entonces e casi tiña 1000. Cada espacio, pasillos, todo estaba tiborrao de nenos e nenas porque non había sitio. E a nosa ilusión, a nosa forza, a nosa proyecto político metía ante todo a educación e a cultura, non? No programa. E temos a satisfacción de que hoxe temos un montón de centros escolares de básica e tamén de BUP, non? E que teñen encima, pois, temos a sorte de ter un profesorado moi bo. Pode haber alguna persona no medio, pero estamos falando de máis de 1000 personas dando clases aquí en Oleiros. Non é unha broma. Cando se dice, no, que non crean traballo, claro que creamos traballo. Non? Las piscinas, 70 personas. Todo isto, quer dizer, cada cousa que creas, ao final, orixina a creación de postos de traballo. Encima, digo, tuvemos a sorte de ter moi bon profesorado, xente que se preocupa polos nenos, polas melloras que hai que facer a diario no colexo, por unha é facer os colexos, pero despois é mantelos. E nos, todo o mundo sabe que lle dedicamos moitos cartos aos colexos sin ter competencias para no tema de educación, non? Nos fixemos montos de reformas internas, solados, de aulas que tiñan deteriorado. Todo isto son competencias da Xunta e que nos asumimos constantemente, non? Hai un diñeiro que se dá directamente ao Consello de Dirección do Centro e outro diñeiro que se dá para actividades ás AMPAs, non? Pero ademais deso, pois nos, nas vacacións que se dan no verán, pois intentamos arranxar o mellor posible aqueles déficits que teñan os colexos, non? Pero neste caso que vou falar ahora, no colexo da Rabadeira, a dirección do centro, ca nova directora que ten, non? Pois presentaron un proxecto de humanización do patio do colexo da Rabadeira. O colexo da Rabadeira foi aumentado por nós ao longo dos anos, se fixo polideportiva nos 80, se ampliou a escola de o segundo edificio que está nun recinto, non? Para primeiro, se aumentou unha zona de aparcadoiro, bueno, quer dizer que fomos continuamente facendo obras de mellora. E ora temos en todo o entorno do colexio, en todo o entorno, desde aquí, desde a carretera de que ven hacia Oleiros hasta o centro médico, todo eso pasou a ser propiedade do concello a través dunha urbanización que se vai facer aí. Todo, si nos metemos desde as olas hasta a piscina, todo o que queda á dereita, todo ese frente é do concello de Oleiros, non? Outro día me visitou a directora do colegio, que había presentado un proxecto para humanizar o patio, un proxecto moi fermoso, por certo. Eu que lle dixen é que non facía falta sacarlle o que temos agora nada, senón que lle vamos a aumentar. E o concello, co que lle dá a Diputación, que lle deron o primer premio, non dá para facer o que eu vou a expoñer agora, nin o que eles pretendían, non? Elas pretenden. Pretenden donde está a polideportiva descuberta pegada ao pabellón. Acabamos de arranxar o pabellón, deixámolo maravillosamente ben, non? Maravillosamente ben. Pois nese patio pretendía facer cousas que eu creo que aí non hai que tocarlle, xa falei tamén con elas, pero sí, os taludes todos, reformalos, poñer gradas, e aumentar nese terreno que temos ao ralio lau, aumentar como parque interior do colexio, como zona de recreo dos nenos, non só que queira xogar o fútbol, ou que queira darlle o baloncesto, ou que queira dar patadas a calquera cousa, no, vamos a crear un área donde as nenas e nenos, cando salen o recreo, poidan disfrutar do entorno do colexio. E vamos a aumentar en moitísimos metros, non? E aí onde nos vamos a colaborar co colexio, porque cos 5.000 euros que lle dou a Diputación non poden facer gran cousa, pero o concello vai a invertir o que faga falta para que este e os outros colexios, se se presentan proxectos, os melloremos, non? Este é o colexio máis bello que ten o municipio, e os melloremos no seu entorno, na calidad de vida para os nenos, non? Que non simplemente estar na aula, sino é convivir, xogos de mesa que se poden montar, mesas de madeira, bueno, quer dizer, un montón de cousas que se poden facer que me trouxeron un proxecto desde o colexio e que nos vamos a colaborar con este centro para que leven adiante a humanización deste patio.
Pois unha boa noticia para o centro, para a educación, un ano que se acaba xa mañá.
Sí, un ano que remata mañán. Eu espero que o ano que ven sea mellor que este, no sentido sanitario, non? Eu creo que se está metendo un pánico a xente tremendo. É certo que hai contaminación, pero é certo que hai gripe tamén, e que non o dicen, computan todo como se fuera. De feito, ahora o goberno empeza a dicir que a mitad dos COVID que se dicen son gripes, non? A gripe, levamos anos e anos sabendo gripe. Esta é unha gripe máis forte, non? O COVID é un derivado da gripe, moito máis forte, e que causa daño, pero, polo que están dicindo ahora, causa menos daño. Cando alegan, dicen, no, que ahora todo mundo está vacunado. Non, están vacunados os que están. Están nas estadísticas que dan, ayer decían, 50% de los que están nas residencias son personas non vacunadas, e 50% son personas que tienen hasta 3 vacunas. Que mo expliquen. Que vos expliquen, non? Como que xa se vacunou 3 veces, pois pode enfermar. E sempre che dixo, ou o simplista, dixo, non, é que non sei que, sempre buscan disculpas. É dicir, que non hai milagros, non? E hai un bicho que botaron, eu sigo dicindo que botaron, que causou daño tremendo ao mundo enteiro, que acabou casa economías pequenas, que está generando o peche de miles e miles de pequenas empresas en beneficio dos grandes holdings. Ahora todo se compra a domicilio. Quen somos que levan o que ti mercas o teu domicilio? Los Amazon e compañías. Todo en más de 4, non? A nivel mundial, e rematando, xa digo, que as economías dos povos, sangrando os povos dunha forma tremenda. Por tanto, eu seguirei nesa loita, non? diaria de denunciar todo tipo de abusos que se cometen por estos magnates do mundo. Esa globalización que falaban anos xa teñen, a través dos teléfonos, dentro de 2 anos non van a circular os cartos. Xa non che queren cobrar en moitos sitios en efectivo, non? Unha por unha necedad por parte de alguna empresa, non, que lle están facendo caldo gordo á banca e máis os que intentan controlarlle a vida aos cidadáns patacón por patacón. E por tanto, bueno, lamentablemente somos sempre os demais abaixo os que creamos, os que lles facemos o caldo gordo para que eles fagan o guiso a súa maneira, non? Pero bueno, eu insisto, vou a estar nesa línea e decir que respecto xa ao peche do ano, como ti estabas comentando, desexar que sea un ano mellor para todos, que non haya enfermedad. Hoxe, pois, me decía de 2 funcionarias, unha ten o marido lle pegou un infarto, a outra ten un problema gravísimo. Xa non é o COVID, ademais de iso están outras enfermedades, non? Que son unha desgracia cando che tocan na túa familia, e que tamén axudan a afectar en contra as economías desas familias, non? Si ti non podes traballar, pois tes un problema. Non é igual cobrar un salario que cobrar unha paga mínima que che dan ou unha jubilación que non acada aquilo que realmente che fai falta para vivir. Traballo, saúde, sensibilidade para o trato cas persoas, cooperación con todos aqueles seres que escapan dos países por todo o mundo. Onte viña unha noticia que apareceron non sei cantos cadáveres nunha playa do norte de África, desas pateras que salen e que xa non dan chegado siquiera a España nin a Italia, non? E así todos os días. Deso xa nadie se sensibiliza. Son persoas que escapan da fame, da persecución, do odio, das guerras. E resulta que nós que fomos un pobo emigrante, pois a veces, negro de mierda, aquel outro, non hai negros de mierda. Hai persoas, seres humanos de un color e de outro. Persoas humanas que escapan das desgracias que lles levan os seus gobernantes nos seus países, non? A corrupción, que está acabando con todo tamén, porque tamén a corrupción tamén se fomenta desde esos grandes holdings, a eles nunca lles afecta, non? Por eso están tomando esas medidas de control, tú me pagas desta forma, é dicir, pero lles interesa que haya corrupción para que se enfrenten as capas máis baixas. Bueno, é todo un sistema que sería moi, moi longo de explicar. Por tanto, traballo, saúde, sensibilidade, cooperación, humanidade, e cariño e felicidade. Unha felicidade que todos desexamos, por tanto, que traballemos por un mundo mellor, máis armónico, máis respetuoso, que o ano que ven, pois, sexa un ano que se acabe esta puñetera situación, que non se vai acabar, pero que minore, e que poidamos volver a disfrutar dos carnavales, que poidamos a volver a disfrutar das reunións, das festas patronales, todo iso que nos están sacando todo. E xa nadie se preocupa, por que vou facer a festa? Xa nos están sacando todo, todo. Vamos ser verdadeiros objetos movibles a través do ordenador, con consignas nas redes, vayan pa aquí, vayan pa allá, suban por aquí, bajen por el outro lado. Temos que loitar para que non acaben con nós.
Pois, con ese espírito de loita, felicitar ya toda a xente que nos está escoitando agora mesmo, ano 2022, deixámolo aquí por hoxe, alcalde.
Hasta logo, Dios.
Hasta logo, moitas gracias.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.